A jak jsem před malinkou chvílí slíbil, pokračujeme ve vysílání a jsme tu s pořadem pravidelným a tím je půlnoční darma a kromě pravidelné spolumoderátorky Andreje je tu Radek Růžička, kterého taky můžete znát z tohohle pořadu, delší dobu tady nebyl a já vás tady zdravím oba.
Já vás taky zdravím.
Já taky zdravím.
Ty jsi mi, Radku, připomněl přes tvýho pejska, tak mi opravdu potvrdilo, že jsi sem chodil. A nevím, jestli jste někdy vůbec s Petrem Mikuláškem řešili, jak se stane to, že ty jako praktický lékař začneš se stát nebo staneš se cestujícím učitelem buddhismu diamantové cesty. Řešili jste tohle někdy, nebo?
Možná jo, ale ono hlavně...
Je to dlouho.
No, já si to nepamatuju. A hlavně jako, já si myslím, že to je něco, co je jako mimo jakýkoliv povolání, že to je úplně jedno, jako co má člověk za povolání. A, může být třeba pekař nebo...
Tak jak se to stalo, aby třeba posluchači vůbec věděli, s kým mají dnes tu čest?
Jak se to stalo? Tak já jsem vlastně inklinoval k buddhismu už tak od puberty, možná dřív ještě, jo. Ale to nebyly tady žádné organizace, nic, takže jsem to jenom tak jako teoreticky četl a tak a k něčemu jsem se asi dostal. No a potom, kdy to bylo? No, na vejšce ještě ne. Tady nic nebylo prostě, no. Tady byla nějaká možná zenová skupina a to mě moc nelákalo, jo. Prostě, když jsem si přečetl jejich postoj k životu a prostě jejich materiály, tak to nebylo něco, co by mě nějak lákalo. A potom po škole jsem vlastně, no to jsem ještě nějaký roky pracoval a pak mě jeden kamarád pozval do buddhistického centra. Tam jsem tak jako prostě koukal a koukal. A pak mě pozval po nějaký době, asi po roce, na přednášku Lamy Oleho Nidala, jo. No a ta byla pro mě tak přesvědčivá, že pak už jsem jako začal s buddhismem, jak bych to řekl, nekoketovat, ale natvrdo. Zná jeho osobnost. To je totiž vždycky tak. V buddhismu je hrozně důležitý osobní přenos a musí člověka oslovit někdo konkrétní. Prostě nestačí si číst teorie, knížku. Je potřeba opravdu jít na nějakou na přednášku, nebo no nejspíš na přednášku nějakého buddhistického učitele, který hodně přesvědčuje.
Ty máš, Andreo, připravené asi nějaké témata a otázky od posluchačů?
Témata nemám, ale Facebook byl dneska štědrý a přišlo několik otázek. Tak aha. Jsem si...
Facebooku otřes se.
Začneme s otázkami. A první je od Davida Sedláčka, který píše: mohli byste prosím říct něco o pocitu štěstí, o tom, jak na naši mysl působí, když se nám něco daří a jak si takový pocit trvale udržet? Děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek noci.
No jo, to jsme začali, když jsme tam seděli, než jsme šli sem. Totiž štěstí to je opravdu něco, co je potřeba vybudovat, jo. Z jedné strany, z druhé strany je to přirozený stav mysli, jo. Ale, aby jsme se k tomu přirozenému stavu mysli dostali, tak musíme odstranit všechno, co brání tomu ho prožívat, jo.
A co je to vlastně štěstí? Jaká je tvoje nebo buddhistická definice štěstí?
To moje, nebo já jsem nikdy žádnou definici nečetl, ale pro mě je to stav prostě plný spokojenosti s tím, co se děje. Jo? Ať se děje cokoliv. A tam jsou obrovský rozdíly, protože jsou lidi, kteří mají všechno, co si ostatní lidi myslí, že je potřeba k tomu, aby byli šťastní. Mají peníze a super auto, perfektní bydlení, partnera nebo partnerku, prostě snů, jo, a to. A stejně na nich člověk vidí, že tam je něco špatně. Oni neprožívají šťastně, jo, něco jim chybí. A když se jich člověk zeptá, tak často ani nedokážou jako definovat, co to je. Jenom, že prostě něco není dobře, jako že Všechno všecko mají, ale něco tam není dobře. No a pak máte lidi, kteří žijou někde na vesnici, v podstatě nic moc zvláštního nemají. Mají takový ty běžný životní podmínky, ale taky žádný jako dluhy nebo něco, co by je ničilo, likvidovalo. Chodí na ryby nebo do lesa, večer si pustí hudbu, dají si k tomu pivo a jsou totálně šťastný. Jako. Takže to je jenom pocit. To není nic objektivně daného. Prostě abychom ten pocit získali, tak je nutný si uvědomit, že štěstí nebo svět, že to není něco, co by bylo jakoby objektivně nezávislý na nás, jo? Že to, jak prožíváme, to je naše zodpovědnost prostě, jo? To znamená, musíme se rozhodnout, že budeme šťastný, no.
A ty jsi, Radku, šťastný?
Nemůžu říct, že bych byl úplně, jo. Když chci být upřímný, je tam něco, co ještě řeším, prostě. Ale rámcově tohle to vím, jo. Takže z druhé strany mě věci nerozhodí, že něco, co jako jiný lidi se hroutějí, že se rozcházejí a nebo jsou nemocný a tak, tak mě tyhle ty věci nějak nedostanou moc dolů, jo. Takže prostě si řeknu, no dobrý, no tak další kapitolka, kterou musíme vyřešit, no. Protože člověk se musí furt učit. Jak říká jeden, sice to není buddhistický učitel, ale jak to říkal? O problému. Prostě problém se objevil, jakože to je takový král, prostě problém. Že to je něco, co se objevilo proto, abychom se naučili ho vyřešit. Jo? Neexistuje někdo, kdo by byl ani z těch lidí, o kterých jsem mluvil, že jsou nějak jako v té přírodě a to. Neexistuje nic, žádný člověk, který by neprožil to, že mu není dobře prostě. I ten, kdo žije tím přírodním životem a všecko je takový jako jednoduchý, tak přijde něco. Prostě on onemocní, nebo někdo blízký onemocní, nebo nějaký zvíře, který má rád, umře. Prostě lidi obecně se setkávají s utrpením a je to takový normální znak kvalitativní prostě našeho života. Dokonce na tom není nic špatného, protože to má stejnou hodnotu. Ono to má ve skutečnosti stejnou hodnotu jako to, když je nám dobře. Jenže když je nám dobře, tak nad tím nepřemýšlíme, proč je nám dobře. Jo? Ale má to prostě jako karmické příčiny, to znamená, děje se to z nějakých důvodů, z minulosti, a děje se to úplně stejně jako to, když je nám blbě. Akorát, že když nám je blbě, tak nás to hrozně moc zajímá, protože nám to zabere celou mysl. A když nám dobře, jak to neřešíme. No. Neříkáme si, proč je mi tak dobře dneska. Jako, takhle to neskoumáme. Přitom by se to teoreticky mělo, pokud by člověk se zajímal o tom, jak funguje mysl, tak nejenom ve chvíli, kde mu blbě, ale i ve chvíli, kdy je mu dobře, jak se říká, to je zajímavé, dneska je mi nějak dobře. A čím to je, to prostě musí mít nějakou příčinu.
Může se člověk skrz meditaci dostat ke štěstí? Zaručuje pravidelná meditace štěstí?
Ne, že by zaručovala. Není to tak, že by člověk si řekl, tak a teď budu furt meditovat a pak budu šťastný. Ale díky tomu, jak funguje, tak se mysl otevírá tomu být šťastná. Jo? To znamená, ne, že by něco zaručovala meditace, ale je velmi pravděpodobný a pravděpodobnější, že když někdo opravdu jako pravidelně medituje, zvlášť tak, jak mu poradil někdo, kdo s tím má velkou životní zkušenost, to znamená nějaký buddhistický učitel, tak je velmi pravděpodobné, že se dostane v životě do situace nebo do, jak bych to řekl, prostě do takové životní fáze, že se bude většinou cítit dobře, prostě, že bude většinou šťastný. No. A když přijdou podmínky, kdy to nejde, aby byl šťastný, nebo kdy prostě se stane něco nepříjemného, tak ho to tak nesundá. No. Prostě nebere to tak jako důležitý. No. Říká si přesně to, co jsem říkal, že no, co to, tak se něco děje. No.
A proč meditace funguje tadyhle tím způsobem? Jak je možný, že má tenhle efekt na mysl?
No, protože nás spojuje s naší, jak bych to řekl, vyšší úrovni mysli, protože každý z nás má v sobě všelijaký běsy, že v tom smyslu, že může reagovat na všechno neuroticky a furt někomu něco vyčítat. Taky lidi znáte, že oni jsou ve skutečnosti jakoby mohli být teoreticky šťastný a oni furt jedou do někoho doma, tamhle to udělal blbě, toto prostě špatně, toto, a přitom není důvod, jo. Jenom prostě jsou zvyklí takhle neuroticky do někoho jít, jo. No a jak zněla ta otázka?
Proč meditace funguje tadyhle tím způsobem? Proč jo, je prospěšná pro
člověka? Takže to je jedna z těch úrovní, jak fungujeme, jo? Že někdo prostě může být spokojený a není prostě, protože je blbě nastavený. Furt někomu potřebuje něco vyčítat, hrát nějaký hry a tak dál a tak dál. Když pak jsou lidi, kteří jsou přirozeně takový jakoby pohodový, těch je málo, a pak když někdo medituje, tak opravdu se dostává blíž k té své dokonalé podstatě a toho nepustí do těch neurotických stavů. Prostě, jo. Mu to protivný. Jo.
Ale jak je to možný? Co se děje během té meditace?
Když meditujeme, já znám to jenom meditace diamantové mysli, tak meditujeme vždycky na nějaký aspekt mysli. Jo. A ono to není tak, že by mysl byla jakoby, no bych to řekl, nádoba s jedním obsahem. My tam máme spoustu všelijakých aspektů a to jsou ochrany, energie, mysli, soucit, prostě radost, jo, a tak dále. A my můžeme na jednotlivý tyhle ty aspekty meditovat. A v tom třeba dokáže fantasticky poradit učitel buddhistický. Jo? Já jsem třeba nedávno dostal jednu meditaci od našeho lamy Oleho. Když jsem se na něco ptal. A on mi odpověděl a řekl, kterou meditaci mám prostě dělat. Jo? Protože on vidí vaši mysl nebo naši mysl a přesně řekne, co potřebujeme za energii. Jo? A je dobrý ho pak poslechnout, když si člověk myslí, že to je nějaký divný.
Mohl by si, Radku, třeba pro nás lajky popsat, jak ta meditace vypadá? Nemusíš se zabíhat do podrobností, ale třeba vůbec nikdo netuší, o co se jedná. A tvoji kolegové dost často při tyhle takovéhle otázce odkazují na buddhistická centra, což je asi pochopitelný, ale mohl bys to nějak třeba pro lajky přiblížit, jak ta meditace vypadá, taková základní?
Jo. Tak ono, takhle, hlavně ono existuje víc druhů meditací, jo. I v rámci buddhismu, protože buddhismus není jeden. Jo. Máme zen buddhismus, pak teravádový buddhismus, mahajánu a vajrayánu, to znamená diamantovou cestu, to je to, co děláme my. No a tak o zen buddhismu skoro nic nevím. Pak teraváda, to znamená, to je hodně o uklidňování mysli. Jo, to je pro lidi, kteří potřebují především uklidnit. Teraváda. Prostě meditace, šine, člověk sedne a soustředí se na vzduch, který proudí přes špičku nosu a nebo na nějaký předmět, prostě, který je mu sympatický, třeba na sochu Buddhy. A uklidňuje mysl.
Povídej, já půjdu zavřít dveře.
Druhá úroveň je, že se člověk snaží meditovat na dokonalý vlastnosti mysli. To znamená, že medituje na soucit třeba, nebo na soucit, nebo na radost, nebo na třeba na neohroženost. A tak dále, a tak dále. Na dokonalý vlastnosti mysli, na lásku, na všechno možné. A či se soustředí na jeden aspekt, jo. A pak máme meditace diamantu i cesty, to zná Vajrayana. A tam to vypadá tak, že to už je mnohem složitější, že meditujeme na určitý formy, jo. Formy, které reprezentují ty vlastnosti, o kterých jsem mluvil. A to má úplně jinou funkci v mysli, když meditujeme na ty formy, než když... Takhle, je úplně něco jiného, než když meditujeme na soucit, než když meditujeme na buddhu soucitu. Jo, to je mnohem komplexnější. I s tím efektem komplexnějším. No, takže to je teda. Takže to jsou tři druhy, tak rychle řečeno, takový tři úrovně meditace.
Děkuju za vysvětlení, no. Ono asi ne každému se to úplně tak jako jednoduše vysvětluje, ale myslím, že jste to vysvětlil hodně srozumitelně.
Já jsem to právě chtěl říct hodně jednoduše, aby to bylo srozumitelné.
Tak jestli můžu, tak já přečtu další otázku.
Aha.
Zdravím vás všechny. Před 3 roky mě můj dobrý kamarád pomohl, kde hledat informace o buddhismu. Začala jsem chodit na přednášky a vzápětí i meditovat. Mm-hmm. Měla jsem tolik na rozdávání pro lidi kolem a hlavně mé rodině. Mám 2 děti. Jsem přinesla domů více klidu. Po několika nepříjemných událostí a také nekonečně nové práci v podnikání jsem se úplně odpojila. Přestala jsem meditovat. Každý den cítím, že jediná cesta, aby se lidem kolem mne i já cítila dobře, je vrátit se zpět. Mm-hmm. Moc to chci, ale nemohu nějak nabrat energii. Vždy mi pomohl kamarád, který mě k diamantové cestě přivedl, ale on sám teď má problémy a komunikace není skoro žádná. Mm-hmm. Cítím se sama. Kde hledat ten první a rozhodující impuls? Děkuji předem za odpověď.
No, zajít do nejbližšího buddhistického centra, to je jedna z možností. A pokud tam žádný nemá, tak prostě jít na přednášku nějakého učitele, kterému věří, no.
A... To zní tak, že nemá energii a motivaci do toho centra jít, že tam nějaký je, ale uh-huh. Že tohle je ten problém.
No, tak na přednášku učitele, no. Je to těžký někdy. Já si to dovedu představit, člověk. Přesně si dokážu představit její pocity, ale prostě dokud ona to neprorazí, tak se nic nestane. Jo. Ona si musí říct prostě jdu do centra, jo. Nebo jdu na tuhletu přednášku třeba Lamioleho, já nevím, odkud je z Prahy.
Nepíše.
No, to je jedno. Prostě jdu na nějakou akci, o který tuším, že by mě mohla zvednout a že by mohla dát tu energii, jako no. To je jedna z věcí. A druhá, nedělat z toho, z meditace, ani z čehokoliv okolo, jako problém. Jakože dneska, teď musím jít meditovat. To je prostě špatně. Jo. Někdy, jestli zná meditaci na ochránce, to je prostě 3minutovka, tak stačí někdy prostě jenom meditovat na ty ochránce. Jo. Nebo tu meditaci jako hodně zkrátit třeba. Jo. Prostě říct si a někdy, když člověk nemůže meditovat, tak je dobrý si vzít jenom ten sešitek s textem a projít si to. A už to je meditace prostě. Jo. A nemusí z toho dělat, jako, ne, že nemusí. Nemá z toho dělat vědu. Jakože teď jdu meditovat, jakože teď jdu něco budovat, nebo nevím co. Jo. Prostě je to pomůcka, kterou máme od našich učitelů, abychom se cítili dobře a abychom fungovali dobře, no.
A co se tak, Radku, asi jakoby přihodí v člověku nebo v jeho mysli, že když vlastně má vyzkoušeno, že mu to funguje, že mu to pomohlo a dojde k tomu jakoby odpojení?
Odpojení od čeho?
No, jak ta paní tam říkala vlastně, tak čím to je? Je to jakoby, že se teda člověk myslí, že už to má jakoby navždy tenhle ten stav a vlastně, nebo spíš je to třeba, že z časových důvodů, ona tam asi psala, že byla hodně vytížená, že ho, podnikáním a...
Podle mě je to jako ze vším, co je součástí lidský mysli. Jo. Takhle končívají třeba i vztahy. Jo. Všecko je super, všecko funguje a najednou nám je ten druhý nějak jako lhostejný, ukradený, už nebaví nás, už nám vadí jeho reakce a podobně. Tak pak je dobrý nesvádět to, že se necítíme dobře na toho druhého, ale probrat s ním ty věci a buď to se rozejít, nebo to postavit na nějaký jiný úrovni. Jo. A tady je to v podstatě to samé, jo. Že buď toto toho necháme, anebo to postavíme na nějakou jinou úroveň prostě. Jo. Ne.
V každém případě i třeba v té souvislosti s tebou, jak jsi říkal, že jsou pořád ještě nějaké věci, které řešíš, které víš, že nemáš třeba ještě úplně vyřešený, tak to v podstatě z toho vyplývá, že to je zřejmě asi běh na dlouhou trať, de facto asi do konce života.
Akorát, že když už je člověk potom jakoby srandovní slovo, vymeditovaný, tak už ty problémy, které přicházejí, tak prostě je nebere jako něco důležitého.
Je důležitý, aby člověk chodil do centra, nebo jaký je z toho užitek?
Je důležitý, aby člověk chodil do centra, protože tam právě zůstává v kontaktu s těma energiema, s kamarádama, který mají stejné hodnoty a tak dále a tak dále. Není důležitý tam být každý den, ono to spousta lidí ani nemůže, protože mají práci a rodiny a tak, ale prostě jsem tam, když to jde, tak se do toho centra dostat, no. Po večeře s lidma dát si s něho meditaci a tak. Jak říkám, některý lidi to mají jednoduchý a jsou tam každý den a některý lidi se tam dostanou jednou za měsíc, no, takže to je těžký. Ale to záleží taky do značné míry samozřejmě na nich a na úpravě svého jejich životního rytmu.
Taky mě napadá, buddhismus je starší než 2000 let a od té doby je spoustu objevů o mozku, mysli, všem. Není buddhismus zastaralý? Neobjevilo se od té doby něco revolučnějšího? Nebo proč pořád používáme něco, co je objevený před 2500 lety? Proč je to pořád aktuální?
Protože to prostě pořád perfektně funguje. Nenašlo se nic lepšího než meditace. Jo. I ty nejpokročilejší psychologické techniky vždycky nakonec skončují u meditace. Jo. Že se říká, že prostě tamhle to, jo, tamhle to a všude se medituje nějakým způsobem ve všech těch psychologických postupech prostě, jo. Akorát, že někde právě používají jenom meditace na takový sklidnění, jo, někde to řeší jako víc, ale většinou meditace, které jsou na sklidnění, je, s formama nefunguje nikdo. To je specialita Vajrayány, diamantové cesty. A je to nejúčinnější, ale není k tomu, jakmile k tomu není transmise, to znamená přímý předání těch metod od buddhistického učitele, tak tam prostě to nemá vůbec cenu se tím zabývat.
A nejsou aspekty buddhismu, které jsou kulturní nebo historický, třeba zpívání v cizím jazyku, než je náš vlastní. Proč tohle tam je? Nebo říkání manter, taky slabik, který jsou přijatý z jiný kultury. Jaký má tohle význam a proč to nejde dát pryč?
No tak u manter je to prostě proto, že oni jsou v sanskrtu. A sanskrt je jazyk, který nemá jenom obsahovou úroveň. Jo. On má, jak bych to řekl, energetickou úroveň. Jo. To znamená, že ty mantry něco dělají v podvědomí. Jo. Prostě nestačí říkat, maminka udělala perfektní guláš. Jo. To je něco úplně jiného, než když si člověk opakuje o Mani Padme Hung. Zná mantru soucitu. Takže z toho důvodu, jo, že ty mantry jsou prostě v jazyce, který je tak starý, že to je jeho první vlastnost, že je starý, ale starých je spousta věcí, že, který někde ležejí a ničemu nejsou. Ale on je tak starý a tak komplexní ten jazyk, že on v sobě obsahuje tu energii prostě, jo, těch já nevím, právě třeba soucitu nebo neohroženosti nebo a čeho ještě soucitu si nemůžete, jsem nějaký vypnutý, to je jedno, prostě tyhle ty dokonalé vlastnosti mysli, jo, můžeme meditovat prostě na všechno možný a používáme prostě k tomu tady tuhletu řeč. No. A ještě něco tam bylo?
No, k tomuhle tématu se ptá Pavel a ptá se, jestli bude efektivní meditace z slabičné mantry z Gendra během jízdy ve vlaku, když se nudím, mám tendenci to dělat, nebo je lepší si najít čas na klasické sezení v klidu pro dosažení výsledků a lepší přesnost soustředění a počítání. A taky říká, že někdo prý dělal tuhle část meditace svázený v kufru v autě, když ho unesla mafie.
Kterou?
A s to slabičnou mantru.
Co se týče nějaký dlouhý jízdy třeba vlakem, tak bych dělal to, co to, co mi přijde jakoby příjemnější v tu chvíli, jo. A tam to byl výborný nápad, no, to, že v tom v kufru si dělal tuhle meditaci. Ono totiž ty meditace, dostaneme se v životě do různých divných situací a lidi často vykládají příběhy, jak jim ty meditace neuvěřitelně pomohly nějakým způsobem prostě v situacích, o kterých si myslí, že jsou bezvýchodný nebo že nevěděli, co dělat, jo. Vrátili se na svého lamu o pomoc a udělali nějakou meditaci, prostě, kterou jim radil nebo která je napadla zrovna v tu chvíli. Jo.
Takže neexistuje nedůstojná situace, ve které je říkat mantru.
Ne.
Takže nepotřebuje to ten posvátný čas meditace. Jakoby,
ne.
Ale na záchodě je špatně.
Záchod bych bral jako jaký nejblbější místo. Ale i tam se dají říkat mantry nějaký. Může být člověk na záchodě v situaci, kdy má nějaký jako fakt problém, jo. Že něco bolí a že něco nejde, nebo naopak moc jde. A i tam si může říkat mantry samozřejmě, jo. A třeba mantru Buddhy medicíny a tak. Jo, takže není to tak, jako, že ani že na záchodě nesmí říct mantru. To je taky nesmysl. Ale meditovat na záchodě, to je blbost.
A potom ten stejný člověk se ptá, jestli chodíš někdy večer do baru nebo kavárny nebo na party, a nebo jestli jenom chodíš do centra a medituješ.
Já nejsem ten typ, který by se vyhejbal tady těmhletěm aktivitám. Mám rád, když jsou lidi veselí a klidně, když pijou a pokud teda nejsou ožrali, jak dělá. A ne drogy, jo, prostě alkohol.
A proč alkohol, jo, a drogy ne? Jaký je v tom rozdíl?
Tak alkohol tak neničí mysl, jo. A rychle je pryč, jo. Takže pokud někdo nechlastá jako pravidelně, tak je to v pohodě. že to v rámci nějaký oslavy. Alkohol, cigarety, ale už nebrat drogy třeba, jo. A s těma cigaretama je to takový jako individuálně, jako s tím, že musí člověk vědět, že to není moc zdravý.
A mohl bys třeba říct, jakým způsobem jsou drogy škodlivé, nebo víme, jakým způsobem jsou škodlivé z lékařského hlediska, ale z buddhistického hlediska, proč jsou drogy škodlivé?
No, ještě třeba jenom, jestli ty drogy nějakým způsobem rozlišuješ na nějaký třeba přírodní a nepřírodní?
No, vím, jak je to myšlený, ale... my se snažíme drogám vyhejbat úplně, jo. A i nám to radí náš lama, který sám kouřil marihuanu, což se bere jako takový nejměkčí, jo. Z toho důvodu, že on říkal, že člověk může mít pocit, že všechno v pořádku, ale že je tam vždycky, že to zanechává několika, třeba vykouření jedny cigarety, že zanechává několika měsíční stopy v podvědomí. Jo. A oni to i říkají, lidi, kteří meditovali nebo meditujou a spadli zpátky do toho, že hulej, jo. Tak říkají, že tam něco pokazilo prostě. Jo. Já bych do toho nešel prostě. Já jsem teda nikdy, no kouřil jsem asi půl roku, ale mě to nějak nezaujalo. To ještě bylo dlouho před buddhismem. Takže jsem se na to vykašlal a já jsem fakt nikdy neměl nic s drogama. To kouření to bylo takový zajímavý období, ale nevím, že by mě to nějak fascinovalo. Ne.
A ten stejný pán se ptá, jak dlouho se dělal gendro. A vlastně bys aj mohla říct, co to gendro znamená.
Gendro. To jsou, když někdo to myslí vážně, s diamantovou cestou, to zná z Vajrayanu, tak první, co začne dělat, jedna z prvních věcí, a myslí to fakt vážně, tak je právě to gendro, nebo přípravný praxe Mahamudry se tomu taky říká. To znamená, a to jsme zase i u té otázky, jestli člověk může být šťastný. Když chce člověk být šťastný, tak mimo jiné musí mysl vypráznit od spousty negativních věmů, které tam prostě má každej. No. A to gendro je takový komplex cvičení veliký, který trvá několik let. Většině lidí. Někdo ho zmákne hodně rychle, ale nevím, jestli je to dobrý úplně. Který vyčistí to podvědomí od spousty negativních věmů. No. To znamená, že je tam jakoby větší předpoklad, že člověk bude šťastný prostě, jo, za běžných okolností. Jo. A jak dlouho trvalo mě? No, já jsem, poklony, jeden rok, pak druhý rok jsem dělal. Asi 3 roky.
Byl tam ještě otázka, jak dlouho trvalo mě, já ho ještě nemám.
To je jedno. U toho je, tak bych to řekl, to není žádný závod, jo, gendro. Gendro to je jako z meditací obecně, jo. Že člověk to má dělat tehdy, že se mu do toho chce, jo. Samozřejmě je dobrý se občas trochu přinutit, to je jako ze vším, co děláme, když se učíme anglicky nebo chodíme na vejšku a chceme ji dodělat, tak taky si musíme prostě donutit čisté věci, nějakým způsobem se tomu otevřít. No. S gendrem je to to samé, no. buď to člověk dělá nebo nedělá. No. A samozřejmě, když to člověk dělá, tak je jeho záležitostí, jak velkou rychlostí to dělá, to je jedno.
A ještě předtím, když jsme seděli venku, tak si říkal, že se často buddhistům stane, že si myslí, že všechny problémy vyřeší meditací a že to tak není. Mohl bys se k tomu vrátit?
No, v podstatě už jsem se toho několikrát dotknul, že? Z jedné strany to není tak, že bychom sedli do meditace nebo se dali do meditace a pak se najednou objevilo, jak bych to řekl, něco se prostě zlepšilo takým způsobem, že bychom si řekli, no to meditace, to je super. Samozřejmě někdy se to stane, jo? Že člověk medituje a najednou se rozpustí problémy, se kterým asi nevěděl rady. Jo? Ale není to běžný. A často se stane to, že přestože meditujeme, se dostaneme do situace, kdy jakoby v tom vnějším světě si s tím nevíme rady. No a pak jsou možnosti, jakože se na to vykašlem a prostě to nějak projdem a nějak to vyřešíme prostě. A nebo když je to opravdu hustý, tak pak je dobrý se zeptat toho našeho učitele, co s tím, co máme dělat prostě, jo.
Já mám tady jedno takový téma trošku, který přece jenom souvisí s tím tvým povoláním. Teď začíná být populární taková ta celostní medicína. A jak ty to vidíš z pohledu buddhisty, jsou ty příčiny třeba nemocí u člověka jenom karmický, anebo ta mysl ho ovlivňuje i ta aktuální, současná, nebo dá se to vůbec rozdělit, nebo to spolu spíš souvisí?
No nedá, všechno je karma. Protože karma to není nic jako mystického, to je příčina a následek, když se to přeloží.
Takže i ten stav současný mysli má nějaký příčiny.
No, tak samo.
Jak ty na to nahlížíš třeba tady na tu celostní medicínu, která v současné době třeba získává nějakou popularitu?
Záleží na tom, co se tím myslí celostní medicína, protože jsou postupy, které jsou chytrý a může to člověku hodně pomoct v různých situacích a pak jsou postupy, které jsou úplně blbý jako, a lidi tomu věří a jdou za tím a to je prostě otázka inteligence těch lidí a otázka těch metod prostě, jo.
A může i ta blbá metoda, pokud člověk věří, nějak pomoct třeba, myslíš?
To by se musel vědět něco konkrétního, to je, ale nevím. Úplně blbý metody asi nejsou, nebo prostě rychle je odstřelí svět, jo, úplně blbý, jo. A pak jsou takový ty, které jsou ne úplně blbý, ale nefungují moc, jo. Lidi to vyzkoušejí, dají za to nějaký peníze a jak bych to řekl, život to pohřbí, jo. Pak jsou samozřejmě metody, které opravdu fungují, jako je homeopatie a podobně, a který nejsou jako oficiálně uznaný, ale jsou lidi, kteří s tím umějí pracovat a pak dosahují perfektní výsledku.
Tedy k jednomu z těch životních stylů se ptá Maria, že se doslechla o bretariánství, teda o lidech, co žijou bez příjmu jídla a vody. Jaký na to máš názor a jestli si myslíš, že to je možný a pokud to je teda, že zdá se, že to je možný a jak to teda je možný a no.
Já si myslím, že to možný je. Tak jako vitariánství a podobně. Ale chce to dlouhodobý přípravy. Je opravdu. To není jako o tom, že teď se rozhodnu a příští týden prostě budu bretarian. Jo. To by se ten člověk mohl zabít. Jo. Tam jde o to, že těch lidí zaprvé málo, který je to o tom, že jenom energii vlastně bere. Že? Nebere nic fyzického. No. Oni prej jsou i zdravější a není co všecko. Ale tomu předcházeli v podstatě roky, kdy jedli jenom zeleninu, kdy dávali hladovky, jo. Prostě je to drsný, no. Je to hodně drsný. A pak to může fungovat, no. Připouštím. ještě jsem sám živýho Bretariá neviděl. Viděl teda jsem Bretariána v tom jednoho Francouze, co ho dovedl ten herec.
Jaroslav Dušek.
Dušek, no, toho Francouze dovedl. A to jsem viděl celý, protože mě to přišlo hrozně zajímavý, no. Co říkal.
Dá se třeba říct, že tenhle ten způsob života vlastně pracuje jakoby s tou, víc třeba s tou jako zpočátku, jako s tělesnou jako schránkou, nebo s tím, aby se to tělo naučilo tu energii přijímat, tak jestli to je vlastně něco podobného jakoby práce s myslí v buddhismu, tak že vlastně se člověk učí pracovat s tím tělem zase, jakoby s tím fyzickým, i když se to asi nedá od té mysli jako odpojit, ale...
Já si právě myslím, že se to nedá oddělit, no. Mm-hmm. Že tam jsou součástí i nějaké jakoby meditační přístupy a práce s myslí, prostě bez té práce s myslí by nešlo dosáhnout toho, že to tělo se tomu otevře a přizpůsobí a že bude fungovat dobře. Jako. Mm-hmm. Ale oni jsou velmi spokojení, co já jsem takhle slyšel. Že všecko funguje, omládli prostě. Zvláštní.
Vím, že v té souvislosti řešili třeba, že některé děti, které k tomu mají slony jakoby od malička, takže mají problém jako hodně velký v přijímání, hlavně jakoby s pevnou stravou, že vyloženě se to tam musí lámat přes koleno, aby ty děti začaly jíst. Pak samozřejmě o nějaké tyhle ty vlastnosti přijdou, no jsou to takové věci, kde si člověk vůbec neví, co se o tom má myslet.
Je okolo těla a mysli je spousta jako všelijakých představ taky a všelijakých zmatků a to. Pak proto je dobrý se držet jakoby jednoho systému. Jo. To je co se týče meditace. A pak samozřejmě si musí člověk vybrat, jakým životním stylem bude žít. Jo. Někdo medituje a i ty velký lamové prostě jedí tučný a nezdravý jídla. A někdo prostě medituje a do toho třeba jí jenom zeleninu a žije zdravým životním stylem. To s tou meditací bezprostředně vůbec nesouvisí. Jo. Ty lamové neříkají, jeste jenom kytičky prostě. Jo. Protože sami to nedělají. Ale zase je pravda, že když to člověk, když takhle člověk jako funguje, tak zase mu to tělo vydrží díl. A cítí ho líp. Že? Ty lámové často nebývají moc zdraví, když jsou starší.
A teda krom drog je nějaký další životní styl nebo něco, co je neskombinovatelný s buddhismem?
Co je neskombinovatelný? Třeba ubližování bytostem, že? Protože tam je prvotní nastavení soucit, že? To je nejdůležitější. Být soucitný, to neznamená furt se tvářit svatě, ale prostě myslet na bytosti jako v dobrým a snažit se jim pomáhat a neškodit. A pro někoho je to přirozený stav mysli a někdo se to musí učit. No.
Já mám tady jednu takovou otázku. Teď možná jste to zaregistrovali, ale na internetu, na Facebooku proběhly fotografie s článkem, kde byla vyfocená socha postavy v meditační poloze a u toho byl, myslím, že to byl rentgenovní snímek nebo nějaký tomograf nebo něco, kde vlastně zjistili, otázka je, nakolik je to pravda nebo ne, že vlastně to možná ani není tak socha, ale že to je opravdu nějaký dávný mnich v meditaci, který se de facto sám mumifikoval a tak už ho možná jenom pozlatili, protože tam objevili nějakou kostru, nějaký skelet. Nevím, jestli jste to zaregistrovali a co si o tom myslíte, jestli je v té buddhistické tradici jsou takovýhle případy?
Já jsem to sice nezaregistroval, ale vůbec mě to nepřekvapuje, protože jsou tyhle ty bytosti, které zůstaly sedět třeba po smrti v meditační pozici, tak je prostě jenom nechali tak, jak byli a teďka se u nich medituje a podobně. To není nic až tak zase jakoby, že by se to nic takového, jako že by to nechci říct, že by to bylo zvláštní. Zvláštní to samozřejmě je, ale Ale že by se to vůbec nedělo, jako, že jsem slyšel víc takových případů.
Tady to byl opravdu tam ta fotka bez toho rentgenu, to opravdu vypadalo jako socha, protože to bylo upravené určitě nějakou barvou.
Prostě to je možný, oni to.
A nedávno byla vlastně podobný případ, kde to na první pohled vypadalo jako mumifikované tělo a tam i řešili debaty, jestli jako jsou schopní říct, jestli to je opravdu ještě jako živá bytost, anebo už ne. Nějak se tam nad tím dohadovali. Místní duchovní tvrdili, že ten člověk de facto nezemřel ještě a samozřejmě nějaký orgány státní správy, ty by ho chtěli někam uklidit. A...
Proto zemřel.
Proto zemřel.
To je prostě to, že ten přechod mezi životem a smrti je často takovej nejednoznačný. Jo? Zvlášť tady u těchto makáčů z myslí, kdy oni vlastně... nějakým způsobem jdou do takého stavu klidu a všem oznámějí, že prostě jakoby to vypnou a že tam zůstane to tělo. No a to tělo, on to nechává jako takovou možnost s tím pracovat prostě, jo? Protože to má tu energii jeho a je to něco jiného meditovat u toho, než meditovat třeba v lese. Jo. Prostě to tak je. No. Lidi, kteří to dělají, tak říkají, že to je cítit ten rozdíl. Energie jsou něco, co je reálně existující. Že? Jsme plní různých energií.
A si zdá, že Nepál, Tibet a tyhle místa jsou plný tyhle kouzelných pánů, co umí spoustu věcí. Jak to, že u nás pořád ještě nic takového není? Myslím, v Evropě. Proč tady ještě nemáme osvícený lidi a levitující lidi?
Protože tady nebyly podmínky k tomu. Jo. Tady to bylo takový hodně, jak bych to řekl, zaprvé křesťanství, že jo, který tady jako s tou mystikou a s těmhle těma věcma. Ono to spíš potlačovalo vždycky, protože se jim to zdálo divný. Jo. No a tak to je jeden z hlavních důvodů, že to je křesťanská oblast. No a za druhý prostě se tady neobjevil nikdo takovej. No. To je potřeba, aby dozrála karma určitým způsobem. No a proto, že ta karma už dozrála určitým způsobem, proto přijel Lama Vole, proto tady šíří buddhismus diamantové cesty, což se tady předtím nikdy nedělo, že jo. A to vyžaduje třeba, aby to mělo nějaký výsledky dlouhodobý, tak to vyžaduje třeba několik generací, jo. To není jako jedna.
A myslíš, že se pomalu připravují podmínky pro to, aby další, nebo ta další generace měla prostor pro to, aby meditovala takovým způsobem, jako jogíni v Nepálu mohli meditovat? Protože
určitě,
není tady na to ten způsob,
určitě,
jak dosáhla těch výsledků.
Určitě a hodně to záleží na nás, co teďka meditujeme. Protože my máme zodpovědnost za to, jestli to tady poroste, nebo jestli to prostě chcípne. Ne.
A zatím to vypadá jak? Zbuří se v Čechách?
Já myslím, že dobře. Myslím, že dobře. Samozřejmě každý tam má nějaký svůj individuální přístup a tak dál, ale celkově si myslím, že ten tah je dobrý. Podle toho, co vidím, kolik center a kolik lidí jezdí na akce a podobně.
Pokud jinak to řeknu, někoho třeba, o čem jsme tady mluvili, tak, nebo o čem si ty hlavně mluvil, Radku, tak toho to zaujalo natolik, že by se chtěl dozvědět něco dalšího, co bys těmhle lidem doporučil? Třeba i nějakou knížku konkrétní, nebo samozřejmě, jak by měli postupovat dál?
Tak určitě je dobrá, nebo nejlepší jako základ od Lamy Ole Nidala, jak se věci mají, jo? Protože tam je opravdu základ, tam jsou základy všech úrovní buddhismu, včetně diamantové cesty a je to tam tak jako srozumitelně a přehledně daný, napsaný, že tomu porozumí každý, když ho to fakt zajímá. A pak je samozřejmě důležitý chodit do buddhistického centra, jít na přednášku Lamy a taky chodit do buddhistického centra, aby člověk zůstal v kontaktu s těma energiema.
No. Mně už došly otázky z Facebooku, tak bych se spíš zeptala, jestli máš pocit, že by něco mělo být řečeno. Na co jsme se neptali.
Já nemám rád moc takový ty vzletný konce nebo začátky. Nebo prostě vždy se řekne, no a ještě mám jednu takovou strašně důležitou věc na závěr. Milujte se a množte se. Prostě. Takže mě nic jako...
Takže prostě vypneme a nic nerozloučíme.
Ale to jo.
Určitě se rozloučíme, protože samozřejmě Rádio 1 je věčné a pokračuje ve vysílání dál. A já vám děkuju, že jste si udělali čas a přišli jste a budu se těšit zase někdy příště.
Taky děkuju a bylo to příjemný. Hezkou noc, dobře se vyspěte.
Dobrou noc.
Dobrou noc.